Před 20 lety vstoupilo Česko do Severoatlantické aliance. Výročí doprovázejí oslavy i četné diskuze. Stali jsme se od vstupu do společného vojenského paktu nedílnou součástí západního společenství a platným členem aliance. Umíme dobře definovat největší současná bezpečnostní rizika. A bylo by lepší, kdyby vojenské operace NATO podléhala taky schválení Rady bezpečnosti OSN? Za okamžik uslyšíte víc.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou Jan Kavan. V době vstupu do NATO byl ministrem zahraničí a poté předsedou Valného shromáždění OSN. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám taky bývalého velvyslance ve Spojených státech amerických, a to právě v té době, kdy Česko vstupovalo do NATO, Alexandra Vondru. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
První otázka je pro oba stejná. Požádám o krátkou odpověď, pak to všechno rozvineme víc. Pane Kavane, je na místě podle vás uvažovat o tom, aby vojenské operace NATO měly mandát Rady bezpečnosti OSN?
V koncepci zahraniční politiky, kterou jsem já přednesl parlamentu v roce 99, kterou schválila vláda, tak tam je věta, že budeme společně čelit všem hrozbám v rámci NATO a tak dále, ale končí ta věta a považujeme, že by bylo záhodno, hodné, kdyby vojenské akce NATO měli mandát Rady bezpečnosti OSN. Čili není to samozřejmě nutnost, to jsme tam neřekli, ale velmi bychom to ocenili, uvítali, kdyby to bylo možné.
Co si o tom myslí Alexandr Vondra?
Tak jsou dva myslitelné modely. Jeden model je sebeobrana. To znamená, někdo, já nevím, třeba Rusko, Irán, nebo já nevím kdo, zaútočí na někoho z členů aliance, pak nepotřebujeme žádný speciální mandát, protože to právo na kolektivní sebeobranu vyplývá přímo automaticky z charty OSN. Pokud bychom jako NATO chtěli zasahovat někde, já řeknu teď příklad třeba Afghánistán nebo co, čili v nečlenské zemi, mimo to území, tak tam samozřejmě mandát Rady bezpečnosti je vždycky vítanou záležitostí, určitě bych ho preferoval. Ale zároveň držíme tu politiku, že si nechceme svazovat ty ruce úplně, protože samozřejmě to závisí na tom, jestli se s takovým postupem vždycky stotožní všichni členové, vlastně stálí členové Rady bezpečnosti, to znamená nejenom Spojené státy, Francie a Británie, kteří jsou našimi spojenci, ale i Rusko a Čína. A prostě jsou někdy případy, kdy musíte konat, i když k tomu vám všichni souhlas nedají. Ale nemá to být pravidlem. Myslím si, že má cenu vždycky o ten mandát usilovat. A tak tomu konec konců v minulých 20 letech vždycky bylo.
Pane Kavane, nesvazovalo by si na to tedy i Česká republika, která je jeho členem, příliš ruce, kdyby se spoléhalo na mandát Rady bezpečnosti? Jak už zaznělo, tak stálí členové Rady bezpečnosti jsou třeba Rusko a Čína a ty definují zástupci Spojených států, například velvyslanec v České republice, jako největší nebezpečí pro Severoatlantickou alianci v současnosti. Nebylo by to kontraproduktivní?
Já si to nemyslím a samozřejmě souhlasím se Sašou Vondrou v tom, že pokud by se z toho stalo pravidlo, a pravidlo to není, opakuji, já jsem sám řekl, že bychom to uvítali, ale ne, že by to bylo jaksi nutné pravidlo, ale a souhlasím s tím, že by to do jisté míry alianci omezovalo. Na druhé straně opakuju znovu, když se podíváme na historii NATO, zvláště od doby, kdy jsme tam vstoupili od roku 1999, tak se NATO skutečně vždy snažilo získat, nebo aliance, nebo případně Spojené státy americké získat mandát Rady bezpečnosti OSN. A někdy se to nepodařilo, například ve vojenské akci, která následovala jenom týden po našem vstupu, tedy při bombardování bývalé Jugoslávie. A Spojené státy se v roce 2003 snažili získat mandát Rady bezpečnosti pro invazi do Iráku, což se jim nepodařilo. Asi na to dobře pamatuju, protože jsem v té době byl předsedou Valného shromáždění OSN, ale tehdy dokonce nezískalo ani mandát aliance.
A to považujete za chybu?
Ne, to považuji za skvělý úspěch OSN, protože kdyby OSN ten mandát dala, tak by to diskreditovalo OSN jako takovou a zpochybnilo by toto základní poslání, které je zakotveno v chartě OSN. Čili já jsem to velmi ocenil, že tehdy i nestálí členové Rady bezpečnosti OSN, chudé státy Kamerun, Angola, Chile, Mexiko, tomu americkému nátlaku odolali a ten mandát nedali. Ale nedalo to, říkám, ani na to, protože Francie a Německo bylo proti. Na druhé straně o pár let později Rada bezpečnosti dala mandát k akci v Libii, ale podle mého názoru po nějaké době aliance ten mandát překročila, porušila, takže ten zbytek té akce, který vedl vlastně až za vraždění Kaddáfího, už byl v rozporu s mandátem a to nepovažuji za vhodné.
Napadá mě v této souvislosti, pane Vondro, otázka, jestli vojenské akce na to, které zmiňuje Jan Kavancou, nebo byly legitimní?
Tak byly legitimní.
Když teď zaznělo, že OSN udělala správně, že se od nich distancovala.
Legitimita není totéž, co legalita. Vy můžete mít legitimní akci, která vlastně není úplně plnohodnotně legální, protože nemá třeba ku příkladu ten patřičný mandát. Jo? Ale tak jsou to akce minulé, vlastně v zásadě už všechny skončené, aspoň pokud je o angažmá NATO. Já si myslím, že je nutné se spíš jako dívat dopředu teď. Jo? A že obecně se asi dá říci, že tento typ akcí už není tolik v popředí pozornosti aliance, že víc se soustřeďuje znovu to úsilí o tom posílit vlastně obranu členských států aliance. To, myslím, byl důsledek té anexe Krymu a vůbec krize na Ukrajině, protože najednou začaly panovat obavy, jestli nemůže se ocitnout v nějakém nebezpečí členská země aliance, třeba baltské státy nebo i Polsko. A to si myslím, že dneska jako vlastně konzumuje daleko víc úsilí aliance než ty zahraniční mise. Máme tu Afghánistán, kde myslím si, že se teď postupně hledá cestu, jak se z toho nějak společně vlastně stáhnout. Že to je realita dneska. Naopak vlastně je třeba fakt udělat víc pro zabezpečení té kolektivní obrany, protože to východní křídlo není dostatečně chráněné.
K tomu mě tedy napadá, a to s tím souvisí, že v současné době sílí nepřátelé NATO, tedy je potřeba obrany schopnost těch členských zemí posilovat. Není radno se dívat spíš po světě, ale soustředit se na vlastní bezpečnost, protože je to důležité. Bezpečnost je ohrožená víc než před třeba 10 lety?
Tak vlastně obrana při připraveným. Takhle to prostě vždycky platilo, že když odcházíte z domova a nejste si jistá, jestli vás nenavštíví nějaký zloděj, no tak minimálně zamknete, že jo, to auto zamknete, nebo si uděláte nějaké bezpečnostní zařízení. Takhle to funguje jako i mezi státy. Čili ty státy, které se připravují na obranu, tak spíše předejdou tomu, aby se ocitli někdy v situaci, kdy musí čelit
napadení. Takže spíš prevence.
No, nejenom prevence, je to i faktor odstrašení. Že? To prostě jako i mezi lidma to takhle funguje. Když prostě budete potkávat nějakého svalovce, který proti bude
těžko
vám,
si troufnu se ho napadnout.
Přesně tak. Že? Jako to vlastně takhle to funguje i mezi státy.
Ano, pane Kavane, řekl byste, že tohle je správný směr, kterým se Severoatlantická aliance ubírá, to, co popisuje Alexander Vondra, tedy soustředit se na posilování obrany schopnosti členských zemí?
Ano, já tedy souhlasím s tím, když ještě vrátím k tomu začátku, že je třeba rozlišovat mezi akcemi, které jsou legitimní a které jsou legální. Pokud nemají mandát Rady bezpečnosti OSN, tak z mého hlediska nejsou legální, ale mohou být legitimní v případě, že se prokáže, že ty důvody byly závažné, tam skutečně hrozilo ohrožení bezpečnosti státu, obyvatel a podobně. A řada i západních politologů ty akce na to z tohoto hlediska rozebírala a došla k názoru, že například bombardování bývalé Jugoslávie nebylo legitimní vzhledem k těm argumentům, tom odůvodním, které se dali, které se potom neprokázaly, stejně jako se neprokázaly například existence zbraní hromadného ničení
v Iráku. A k té otázce, jestli ale ten současný otázce, směr je správný?
Ano, já si myslím, že ochrana členských států by měla být skutečně prvořadým zájmem aliance. K těm akcím out of area, tedy mimo území členských států, vlastně došlo především po 11. září, kdy to bylo pochopitelné, ale myslím si, že ne všechny ty akce byly legitimní. Kdežto kolektivní obrana nebo obrana jakéhokoliv členského státu, který je ohrožen, než kvůli napaden, tak to se mi zdá naprosto legitimní a je správné, že se na to aliance chce soustředit. Na druhé straně já si v této chvíli nemyslím, že členským státům aliance hrozí ozbrojený konflikt. Chápu, že prevence, příprava na obranu je nutná, ale neměli bychom zdůrazňovat, že tedy takové nebezpečí tu je, protože to vyvolává atmosféru strachu, obavy a to si myslím, že není vhodné. Obchodní války, politická napětí jsou samozřejmě všudy přítomné a vždy tady s námi budou, ale ty nemusí přerůst ve válku.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují bývalí ministři zahraničí Jan Kavan a Alexandr Vondra.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já jsem zmínila ten americký postoj, který reprezentuje v Praze velvyslanec Spojených států amerických, pane Vondro, a ten označil před pár dny právě na konferenci věnované výročí vstupu České republiky do NATO za největší nepřátele aliance Rusko a Čínu a ve stínu toho, co teď řekl pan Kavan, že tedy se nevyplácí příliš varovat před ozbrojeným konfliktem nebo řekněme ostrašit víc, než je zdrávo. Neděláme to jako NATO zbytečně? Neposilujeme to napětí ve světě? Nehrozí nějaký studenoválečný konflikt?
Ne, myslím, že ne, jako tak za prvé. Vůbec díky tomu, že jsme členy aliance, jako 20 let je doba teda si skutečně to připomenout, ten význam, tak my přeci posledních několik let jsme řazeni mezi 5-10 nejbezpečnějších zemí na světě. Před námi v Evropě jsou Island, no tak to, ten má luxusní polohu někde, že jo, tam na severu,
zase izolovanou. Zase trošku horší počasí.
Před námi jsou Dánové, Portugalci, to ano. Je tak všechno, jo. Čili myslím si, že rozhodně naše členství v alianci a plnění aliančních závazků neznamená, že my jsme zvyšovali někde napětí nebo riziko konfliktu v Evropě. To myslím, na to neexistuje jako jediný takový důkaz. Jo? A myslím, že to ani nikdo netvrdí. A pokud je o to pojmenování nepřítele nebo rivala, no tak je to realita. Teď to přeci každý ví a ono to, jako je z druhé strany, to zní taky, že jo? Ze strany prezidenta Putina to zaznělo mnohokrát. Každý den fakticky to dneska slyšíme.
Že Severoatlantická aliance je nepřítel Ruska.
No tak samozřejmě. Samozřejmě, teď na tom posledním, vlastně jeho posledním projevu před tím velitelským shromážděním to zaznělo, myslím, v tak tvrdé formě, že si nepamatuju, že by to někdo jako z té alianční strany až takhle řekl. Ale prostě je to rival. Čína je také rival. Čína je především prostě ten rýsující se dominantní rival Spojených států. My tohle nemůžeme brát na lehkou váhu, protože faktem je, že jsou tady dvě, bych řekl, platné věci. Za prvé, NATO je díky Spojeným státům. Pokud by se Spojené státy rozhodly nějakým způsobem s Evropou rozloučit, tak na to už není.
Tomu se možná ještě dostaneme. Není, a ta prostě druhá věc?
Bude to nějaká budova prostě nebude organizace.
To, co bylo.
Nebude to to, co to je. A druhá věc je ta, že Spojené státy mají svoje bezpečnostní závazky, to znamená záruky, které poskytují nejenom vůči Evropě v NATO, ale i ve východní Asii, tam je Japonsko a Jižní Korea a vlastně ambivalentně i Tajvan a pak na středním východě ještě Izrael. A samozřejmě ten vzestup a ta rivalita s tou Čínou dostává samozřejmě pod tlak ty americké závazky ve vztahu k sousedům Číny. A tohle je, myslím, věc, kterou bychom oni měli přemýšlet víc a víc, protože může se jednou stát, že vlastně my budeme volba, jestli Amerika nebo Rusko, je pro nás jasná, že? Protože americký Dobře. Vojenský boci říkáte, se tu nikdy po našich hřbetech nevozili.
Rivalové jsou jasní.
Ruský ano.
A u toho bych teď přistala, tedy Rusko a Čína.
Čína nebo Amerika.
Čína nebo Amerika. A mě by zajímalo, pane Kavane, jestli podle vás ti současní představitelé českého státu, politici, kteří reprezentují zemi na venek, si uvědomují dostatečně, o čem mluví Alexandr Vondra, nebo by si to měli uvědomovat víc, že právě Čína nebo Rusko znamená pro NATO a taky pro Evropskou unii, o které teď nemluvíme, ale do které také patříme, hlavní rivaly, hlavní zdroje nebezpečí.
Tak mně se líbí ten termín rival. A dal bych tomu přednost před termínem nepřítel. Ten obraz nepřítele, opakuju znovu, vytváří napětí a myslím si, že v zájmu bezpečnosti, klidu, především v Evropě, je vhodné se takovýmto postojům a termínům vyhnout. Na druhé straně pojem rival, který použil Saša Vondra, se mi zdá dost přesný, pokud popisujeme vztah na to například s Ruskem nebo s Čínou. I když si myslím, že bychom neměli Rusko a Čínu házet do stejného pytle, není to úplně totožné.
Což neděláme ani v tomhle pořadu.
Já jsem neřešil, jenom varuju, protože je řada i novinářů a politiků, kteří to činí. Pokud jde o vaši otázku, zda si to naši politici uvědomují, já se domnívám, že ve své většině ano. Samozřejmě často dostávám otázky, pokud jde o postoj pana prezidenta Zemana. Asi před hodinou jsem odpovídal na otázky novinářů, že pan prezident Zeman údajně táhne naši republiku na východ směrem k Rusku
a si to a k Číně.
Já si to nemyslím. Takhle, já si pamatuju samozřejmě z doby, kdy jsem byl místopředsedou vlády, jejíž premiérem byl Miloš Zeman, že on vždycky v podstatě redukoval zahraniční politiku na problém exportu, vývozu, investic a podobně.
Tedy obchodu.
Tedy obchodu. A ty ostatní věci ho v podstatě moc nezajímaly. A mám pocit, že tento jeho postoj se za ty roky moc nezměnil. Když se dívá na Čínu, tak tam především vidí potenciální trh, možnost snížení deficitu.
A když mu vadí sankce proti Rusku, tak to myslíte, že mu vadí kvůli tomu, že nemůžeme obchodovat s Ruskem?
Ano, já si myslím takhle. Miloš Zeman byl vždycky proti sankcím. Sankcím všeho druhu, nejenom proti Rusku, dneska je proti sankcím proti Iránu. Plošné sankce, já bych s tím souhlasil, téměř nikdy nevedou k tomu deklarovanému politickému cíli. Například představa, že by Putin Rusko opustilo kvůli sankcím Krym, je z říže snů. To se nestane. A naopak, plošné sankce umožní těm diktátorům, šéfům států to břemeno sankcí rozprostřít a v podstatě je dát na bedra občanům, kdežto ty takzvané smart sanctions, které prosazuje OSN, které jsou cílené, které jsou cíleně zaměřené na konkrétní osoby, konkrétní diktátory, které pak nemohou posunout na obyčejný občany, ty je považuji za výhodnější. Ty plošné sankce, ta moje poslední poznámka, ještě umožňují těm diktátorům si vlastně zvýšit popularitu, protože řeknou, ano, vy jste na tom občané hůř, ale to není díky naší politice, ale díky sankcím, které byly na vás uvaleny. A třeba pan prezident Putin umí na tuhletu nacionalistickou strunu hrát a výsledek těch sankcí často byl, že se mu zvýšila popularita.
Rozumím. Do studia přišli Jan Kavan a Alexandr Vondra. Pane Vondro, je česká obranná zahraniční politika čitelná pro naše spojence v NATO? Řekl byste, byl tady zmíněný Miloš Zeman a jeho postoje vůči Rusku a Číně.
Tak a můj názor je ten, že Miloš Zeman, a já vlastně ho sleduju, že leta letoucí tady na té politické scéně, a on samozřejmě je pragmatik v tom případě, jako to je vlastně pravda, že jo, ale můj dojem je, že ty poslední roky vlastně intenzitu těch vztahů s Čínou a s Ruskem přehání. Mně by nevadilo prostě jednou za čas udržovat, ten dialog udržovat musíme, jako chápu obchodní zájmy, chápu ekonomickou politiku.
Dělá to ostatně například Německo, Francie, dělají to jiné země.
Dělají to všichni, ale tady bych řekl, že ze strany Českého radu je to hodně nevyvážené. Prostě nulové cesty do Londýna, žádná cesta do Washingtonu, žádná cesta do Francie, jednou v Německu, co si pamatuju za poslední roky. A každý rok v Číně a v Rusku nejméně jednou. Jo. To si myslím, že prostě je prostě nevybalancované. A samozřejmě to budí, na jedné straně to budí údiv, na druhé straně to pak má své praktické důsledky. Já si myslím, že tohle je vlastně důvod, proč dneska v Bílém domě není Miloš Zeman, ale Andrej Babiš, protože faktem je, že po Donald Trump po svém zvolení to neformálně pozvání pro Miloše Zemana formuloval, to já o tom nepochybuju. Ale později si v Americe spočítali, že ta návštěva právě s ohledem na tu vysokou intenzitu těch kontaktů s Ruskem a s Čínou by pro ně byla zbytečným vnitropolitickým rizikem v době, kdy čelí Trumpova administrativa některým nepříjemným otázkám v americkém kongresu, tak by najednou museli vysvětlovat, proč tady mají prezidenta s takovouto, cizího prezidenta s takovouto intenzitou ruských kontaktů.
Ta moje otázka zněla, jestli to může ublížit Česku v očích spojenců v Severoatlantické alianci, jestli je to může zmátnout, co se týká naší obranné zahraniční politiky. Může,
tak
nebo
já si
ne?
Myslím, kdyby to poškozovalo nějak úplně nenávratně, tak zase dneska nebude v Bílém domě nikdo. Já si myslím, že Andrej Babiš jakoby pochopil tu situaci v tomto smyslu, je podstatně vybalancovanější a to teda nerad říkám, protože jsem velký kritik některých způsobů jeho vládnutí, ale v tomto případě jsem vlastně rád, že se ta návštěva koná a není to prostě, ta zpráva je taková, že my nejsme někde vyautováni prostě na okraji pozornosti. Myslím si, že přes všechny tyhle ty jako spory, které tady máme a jsou samozřejmě menší stát by vždycky měl mít jednotnou pozici v zahraniční politice, protože je zranitelnější. Že? Ta Spojené státy si můžou dovolit hádat mezi sebou.
Ale nevidíte to jako takový problém.
Protože
to
svět
stenul.
Nikdy nepřestane věřit dolaru, ale koruna prostě samozřejmě v tomhle může mít tu pozici vratší. Ale prostě přes ty všechny spory, myslím si, že ten příběh těch posledních, řekněme, 30 let je, že jsme nakonec. Sice to bylo těžký, že jo, protože já jsem bojoval, aby jsme se do NATO dostali. Honza Kavan se tady hned zeptal, jestli můžeme rovnou vystoupit u toho. Tak to byly takové zbytečnosti, ale myslím si, že jsme nakonec
to
jako
by mě
uměli,
zajímalo, pane,
uměli ty základní zájmy ochránit.
Kavane, jestli ještě chcete vystupovat, jestli je to pravda, po 20 letech, nebo spíš ne?
Mě poměrně mrzí, že Saša Vondra, kterého si vážím, tady opakuje takovou hloupost, která se v podstatě stala takovou mediální zkratkou diskuze v Senátu, která mimochodem proběhla řadu let předtím, než jsme vstoupili do aliance, při příležitosti i návštěvy nebo debaty o NATO. A já jsem tam v podstatě s takovým lehčím tónem jsem řekl, že jsem citoval anekdotický přístup, že když srovnáváte Varšavskou smlouvu a NATO, tak se říkalo, z Varšavské smlouvy je tam snadné vstoupit, ale těžké vystoupit. Když to do NATO je snadné vstoupit a teď je otázka, jestli je složité vystoupit. A netušil jsem, nedovedl jsem si představit, že takováto otázka vzbudí téměř hysterickou reakci, kdy jsem byl obviněn, že v podstatě ještě dávno předtím, roky předtím, než jsme vstoupili, už vlastně uvažuju
o
vystoupení. Já jsem o tom sám hovořil s Javierem Solanou, který se tomu zasmál a řekl, že se nemám nechat trápit pravicovými českými novináři či politiky, že on to samozřejmě o té otázce slyšel a pochopil to.
Tak a teď mi řekněte, pane Kavane, jestli po těch 20 letech jste spíš rád, že jsme pořád součástí NATO, nebo se neukázalo to, co jsme očekávali, jako splnitelné. Co si myslíte?
No
je to dobře nebo ne? Podle
vás? Já opakuju, že jsem byl kritický a jsem kritický k těm akcím aliance, vojenským akcím aliance, které neměly mandát Rady bezpečnosti OSN a které se ukázaly kontraproduktivní.
Ale obecně.
A to jak v Iráku, tak v Libii, tak jinde. Ale pokud by došlo k tomu, o čem mluvil Saša Vondra, že se na to bude soustředovat na kolektivní obranu svých členů, tak s tím já žádný problém nemám.
Dva muži, kteří byli v době vstupu Česka do NATO přímo u toho, tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan a bývalý velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Vondra. Naschledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.